تميشر بجناني ينابيع الخشوب واجر اللهم لهيبتك منا ما في زفرات واجر اللهم مزق الخرق مني بأزمة إلهي إن لم تبتدئ من رحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أماتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيم عثراتي منك بوات الهوى وإن نبلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي انتقت نفسي لجرأتها على سيدنا ومولانا إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح الله
I'm فاستبقوا الخيرات.
فاستبقوا الخيرات.
يا عطر خير حياة من آب البركات، اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
قلبي يتفايض حبا كل ضوء وزلالا عذبا، وطاء قد حاك الصحبة في روض طاعة، فاستبقوا الخيرات.
خير حياة ملأ بالبركات، اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتغط البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات.
خير حياة ملأ بالبركات، نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات.
يعطي الخير حياة ملأ بالبركات، اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
والفرنسية، وله تعليقات على بعض الكتب الجميلة والحديثة، جميل البرنامج من العبرية طبعا. على دراسة المشوار في مصر أو الشرق وذلك.
Yeah.
الاختلاف بينهما أن يفقد جميع التفاحات سوى تفاحة واحدة. هكذا أحبتي يفعل الخلاف بين أهلي، وهذه هي ثمرة النزاع.
والثالث أبي الزواج.
أحسن محمد مهدي محمد، شكرا جزيلا لك. وهما ولدا النبي آدم عليه السلام.
حسنا وانا استمع لك يا جدتي.
وردت قصة قابيل وهابيل.
قول الإيران قولها ربكها إسلامية متهران قولها إيمان فأسيدي بتشلوم أشكور ربكم وفقين بشعر سيطة خمشين عدد شكين أسرود أسرين فيها شعور وهابيل وميزة
شدو خوزر مشاء 6:50 عاد شباب 20 فيها شؤون هبنجي كان هبنجي مشاء 50 سنتيجر شيرل 15 فيلر 445 قوليران مشدير جام شدو خوزر مشاء 24 مشاء 54 بوكر وفيها شؤون هبنجي كان هقال استريم 22 بيتيجر شيرل 13,740 كيلو هيرتز.
وهالحق قتل أخاه هابيل بشدة حسن يا جدتي.
نعم يا نرمين ولا تنقرن القتل
لصحوه إيران لطهان بإن سعوت زبيان بعد سوت تغوش بيه بطبق نتان قم لخبس أثار كل إيران
قبول الصدقات عند رب العالمين لكن لم يسمع فقد سيطر عليه الغضب والحسد وقتل
الدوار هالتوني شلانو كل تبي تيران اكسان جيميل دوت كوم هنون نمتئين كان بشطوط هارت باتيوت بإنستغرام هارت تو دي هبرو بتليجرام تيران راديو وبتويتر كل تبي تيران
من
زمان كان شانون هالبودكاست ششومين موكس صار بمخرجة التجارة الإيرانية
الآن
متعلم للشموع
والبودكاست
من السوق زي يخالين بمتصوعاتنا بأثار إيران راديو بجانب شهرات الراديو بمتصوعات حكي شو إيران راديو دوت آي آر عود شالون دكتور كربيري نار جنوب متخصصين لخوكين ولسكويوت بنوين بمقاب بأوتان خوكين وسكويوت هنوين لما تصار إيرادين بهكشان زي متنفس جم لهراءوتها أشاريوت شهدين يسكويوتها دان كهنشباتها هومانتاري הכוללות את מצבם של ילדים פלסטינים בקרב ומספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות שבישראל והגישה
קונסר
אחריות בהקשר זה תהיות המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHR וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם ובריאותם וכבודם של בני אדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן שווי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות בכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצר אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHR עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים לצמצם את המשפט הומניטרי ולהגיד שאינם משתתפים או נעסוק
מהמלחמות حاشاك كلا ومن يعتبر ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا والنور وأنت الرجاء
والرضا של מלחמה ביבשה והנספח שלה התקנות هم تحصوات و
خطه و تفنات
هاگ تفنات هاگ مکارو که مشکار بین رومی من هاگی اسمارو و هرعات امنا جنیبا هم مخیبوت اد کل هم دیمون سعید ششا لتكناه الزون وقيا لا إزارين شنح بشوع عديدة وقوت أصبا شنزنا أخير القوية يش لخبا إذنك بورد إبنها مشبخة وصفويتها خياها فات تبقوش إيشي بخان أمموت ومن حاجين ذاتيين هجمات هرقابات هلالي كوليلوت جان مبوغارين وجان يهدين أمنا جنيفا ايها البروتوكولين لهم ساعتين شلاهم قام تخنموا بالمقاد ببال سحيات هجنا لعنشين بجيهم بالبوت شل سرسوخ مزيان بخبوش في أسرين بخمشة من المصباحين هلالو مدنشين هجنوات من مقادات للعلادين كخ لمشال لإخراج هزيدي المرتب يش لخبادات هلالدين والهيين عليهم مثل كل تكيفات بشني هتدادين لسرسو خيارين لسفاك أدها تقول به السيوع شي لازين زكوفين لها لأنهم بجلال بيلان وكل دابار أحيان יאחר מכן, ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים, אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה, זה היה מאמץ ההדברה הבינלאומי המפורט הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה תכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון עבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונותם ומנהגיהם הדתיים ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם במיוחד מפני מעשים ואיומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד בשנת 1989